Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 21 чэрвеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка абмеркаваў з еўракамісарам Йоханэсам Ханам дэмакратыю, палідзняволеных і адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. У беларускай калоніі пачаў галадоўку грамадзянін Вялікабрытаніі. У школы ім вяртаюць вучэбна-вытворчыя камбінаты для 10-класнікаў. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». У Беларусі і ЕС у апошнія гады склаліся даверныя адносіны. Такую заяву зрабіў еўракамісар па палітыцы суседства Еўрасаюза Йоханэс Хан. 21 чэрвеня ў Палацы Незалежнасці ў Мінску ён сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Сярод іншага палітыкі абмяркоўвалі дэмакратыю, палітзняволеных і адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. Гаворка на сустрэчы таксама ішла пра падрыхтоўку да падпісання дакументаў аб партнёрстве нашай краіны і Еўрасаюза. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што якраз у плане гандлёва-эканамічных і фінансавых дачыненняў Беларусь не атрымала ад Еўрасаюза тое, на што спадзявалася.
Вы знаете, что несмотря на определенные трудности, порой даже очень сложные, мы никогда не были препятствием для вашего продвижения на восток, в Россию, Китайскую Народную Республику, может быть, даже в Японию. Мы всегда были хорошим транзитным окном для Европейского Союза. Мы никогда не запрещали вашему бизнесу движению ваших товаров, рабочей силы, капиталов в Беларусь и через Беларусь. К сожалению, господин Хан, мы этого не видим со стороны Европейского Союза. Я хочу, чтобы вы понимали, мы будем настаивать на том, чтобы Европейский Союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас. Это главная проблема и главный вопрос, потому что экономика, торгово-экономические отношения, свобода, за которую Евросоюз радеет, в широком смысле слова «свобода» для бизнеса, граждан и так далее, это основополагающие принципы, на которых базируется то или иное государство.
По словах Лукашенко, у выпадку, коли у гэтым пытанні Европейский Союз изменит свою политику, улады Беларуси готовы больш смело ісці на трансформацию и реформование нашего политичного ладу.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У беларускай калоніі пачаў галадоўку грамадзянін Вялікабрытаніі. Летам мінулага года у глыбокім ураджэнца Іраку Алана Сміта судзілі на 2 гады зняволення ў калоніі за дапамогу нелегальным мігрантам, якія прыехалі ў Беларусь з Іраку. Па версіі следства, замежнік дзейнічаў у складзе групы, у якую таксама ўваходзілі 2 беларусаў. Сваю віну Сміт не прызнаў і сцвярджаў, што прыехаў у нашу краіну па справах бізнесу. Замежнік адбывае пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 3 ў пасёлку Візьба ў Віцебскім раёне. Як інфармуе «Новы час», патрабаванні Алана Сміта пакуль невядомыя. Яго жонка Магдалена даведалася пра галадоўку ад сваякоў іншых зняволеных. Яна кажа, што Сміту не дазваляюць перапіску. Апошні ліст ад яго яна атрымала яшчэ ў лютым. Таксама брытанца пазбаўляюць дыетычнага харчавання і магчымасці займацца ў спартовай зале. Яму адмовілі ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У чацвер суд у Гомеле завяршыў разгляд крымінальнай справы па дзедаўшчыне. Сяржанта Уладзіміра Санковіча прызналі вінаватым у злоўжыванні ўладай. Яму прысудзілі 2,5 гады абмежавання волі ў папраўчай установе адкрытага тыпу без канфіскацыі маёмасці. Таксама маладога чалавека пазбавілі вайсковага звання сяржант і забаранілі на працягу 5 гадоў займаць пасады, звязаныя з арганізацыйна-распарадчай дзейнасцю. Да часу, пакуль прысуд набудзе законную моц, Санковіча адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе. Як паведамляла Еўрарадыё, пацярпелымі па справе праходзілі 5 салдатаў. Санковіч сістэматычна збіваў і прыніжаў іх. Аднаго з салдатаў сяржант прымусіў з'есці ўвесь белы хлеб, хаця яму нельга есці такі хлеб паводле стану здароўя. На судзе Санковіч цалкам прызнаў сваю віну і папрасіў прабачэння ў пацярпелых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У школы вертаюць вучэбна-вытворчыя камбінаты для дзесяцікласнікаў. Вучэбны план на наступны навучальны год зацвердзіла Міністэрства адукацыі. У ім плануюцца некаторыя новаўвядзенні. Напрыклад, у новым навучальным годзе ва ўсіх класах будзе аднолькавая колькасць гадзін рускай і беларускай мовы. Школы атрымаюць магчымасць дадаваць 2 гадзіны замежнай мовы да стандартных 3 урокаў. У 8 класе па 5 урокаў замежнай мовы змогуць праводзіць і гімназіі, і школы. У 8 класе і гімназісты, і школьнікі могуць вывучаць на павышаным узроўні любы навучальны прадмет. Колькасць гадзін на кожную дысцыпліну вызначаецца дырэктарам установы. Акрамя таго, для дзесяцікласнікаў, якія навучаюцца ў школах, уводзіцца працоўнае навучанне. Раней гэты прадмет заканчваўся ў 9 класе. Плануецца, што дзесяцікласнікі будуць аддаваць на працоўнае навучанне 6 гадзін на тыдзень. Фактычна гэта азначае вяртанне вучэбна-вытворчых камбінатаў. Дарэчы, дзесяцікласнікі-гімназісты абыдуцца без працоўнага навучання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Увечары 21 чэрвеня Аляксандр Лукашэнка ўрачыста адкрыў стадыён «Дынама», які рэканструявалі 6 гадоў. Гледачы сталі збірацца ля абноўленай арэны за пару гадзін да яе афіцыйнага адкрыцця. Як паведамляе партал «Тутбай», на віп-трыбуне прысутнічалі прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў, спікер парламента Уладзімір Андрэйчынка і кіраўніца ЦВК Лідія Ярмошына. Нагадаем, што рэканструкцыю «Дынама» пачалі яшчэ ў 2012 годзе. Спачатку яго хацелі перабудаваць у галоўны лёгкаатлетычны комплекс краіны, захаваўшы магчымасць праводзіць там і футбольныя матчы. Пазней планы змяніліся. Стадыён вырашылі падцягнуць да 4-й катэгорыі УЕФА. Тэрміны здачы перанеслі на канец 2017 года, але з-за праблем з вытворчасцю беларускіх металаканструкцый тэрмін сунуўся на чэрвень 2018 года. Падчас рэканструкцыі на стадыёне ўсталявалі новыя трыбуны, мачты асвятлення, чашы паходні, а таксама паклалі новы газон. Рэканструяваны стадыён «Дынама» можа змясціць больш за 22 тысячы заўзятараў. Паводле неафіцыйных дадзеных, аднаўленне арэны каштавала 200 мільёнаў долараў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.